πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Thank you. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή. Σε διάδραση μέχρι τις 4 θα πορευτούμε παρέα. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε και αυτή τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου. Καλώς ορίσατε λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε εδώ με τον Θάνο Τσιμέκα να βρίσκεται στους ήχους μας, με την Βούλα Κουλουσοπούλου να είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Θα έπρεπε να συνοψίσουμε μέσα σε κάποια δευτερόλεπτα τι είναι αυτό που θα έπρεπε να συγκρατήσουμε όλοι από την σημερινή επικαιρότητα και κυρίως βεβαίως όλοι εσείς οι ακροατές. Το ένα είναι βεβαίως ότι ο Φρίντριχ Μέρτς θα είναι ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας. Το κόμμα του κέρδισε τις χθεσινές εκλογές με ένα ποσοστό όχι αυτό που περιμένανε, 28,6%. Δεύτερο, με ποσοστό 20,8%, το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Επίσης, αν θέλουμε λίγο να πούμε 2-3-4 τίτλους ακόμα της επικαιρότητας, είναι ότι σε ό,τι αφορά τη σεισμική δραστηριότητα, που θα έχουμε και ένα θέμα προς το τέλος της εκπομπής εκεί στις Κυκλάδες, αυτή η δραστηριότητα ενδεχομένως να κρατήσει για μήνες και επίσης, σύμφωνα με τους επιστήμονες, το σενάριο των 6 Ρίχτερ παραμένει ακόμα στο τραπέζι. Τώρα για να περάσουμε στις γερμανικές εκλογές, αυτές ανέδειξαν καθαρό νικητή, όπως σας είπα και νωρίτερα, έχουμε πεντακομματική βουλή. Αυτό σημαίνει ότι ο μεγάλος συνασπισμός του κόμματος του Μέρτς με το S5 είναι εφικτός. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ένα καλό σενάριο. Τώρα, το δεύτερο καλό σενάριο, όπως πάνε τα πράγματα και όπως λένε και οι αναλυτές, είναι ότι αυτό που προβλέπεται τουλάχιστον είναι ότι όντως θα είναι πιο γρήγορη η διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης, δηλαδή η χώρα δεν θα μείνει για πολύ στο κενό και από την άλλη προβλέπουν και ένα πιο σταθερό κυβερνητικό συνασπισμό οι αναλυτές στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Από τα αρνητικά στο μεταξύ που έχουν να κάνουν με τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών είναι και ότι η ακροδεξιά πέτυχε διπλασιασμό ψήφων, ενώ την ίδια στιγμή οι σοσιαλδημοκράτες υπέστησαν μεγάλες απώλειες, δηλαδή ένας από τους μεγάλους χαμένους της χθεσινής βραδιάς μπορεί να θεωρηθεί Όλαφ Σόλτς, για παράδειγμα. Λοιπόν, ο Φρίντριχ Μέρτς είναι πλέον από τους σημαντικότερους ανθρώπους στην Ευρώπη. Το περιοδικό Der Spiegel τον χαρακτήρισε ως τον σημαντικότερο άνθρωπο στην Ευρώπη. Είναι ο νικητής των εκλογών στην Γερμανία και έχει 4 χρόνια για να υπερασπιστεί μεταξύ άλλων και τη φιλελεύθερη δημοκρατία έναντι των εχθρών της. Και αν αποτύχει, αυτό ήταν φαντάζομαι, ότι η AfD θα γίνει ακόμα πιο ισχυρή. Και όπως είπε και πριν από λίγο η επικεφαλής του κόμματος, εμείς είμαστε το μέλλον. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Βασίλη Βούλγαρη. Είναι εκδότης της εφημερίδας Ευρωπολίτης που εδρεύει στη Γερμανία. Χαίρετε κύριε Βούλγαρη.
Καλησπέρα σας κύριε Αμπίτα. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, θέλω καταρχάς από εσάς που αντιλαμβάνεστε, αφού γκράζεστε διαφορετικά τα πράγματα, θέλω ένα πρώτο σχόλιο, δηλαδή τι σηματοδοτεί η νίκη Μέρτς αυτή τη στιγμή στην Γερμανία. Και όχι μόνο για τη Γερμανία, βεβαίως.
Να άλλαζα λιγάκι το τίτλο. Τι σηματοδοτεί η αύξηση σε διπλάσια ποσοστά και σε 10 εκατομμύρια ψήφους.
Αυτό ήταν το δεύτερο ερώτημα. Ήταν το δεύτερο ερώτημα αυτό.
Έτσι.
Για να μην το κάνουμε και πρώτο θέμα, γιατί ξέρετε.
Η νίκη της CDU είναι σίδηρα νίκη. Δυστυχώς δεν έφτασε το ψυχολογικό όριο του 30%. Είναι στο 28%. Έχουμε μια διαφορά με το δεύτερο κόμμα που είναι η AfD στο 8% και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί σας άκουσα με πάρα πολύ προσοχή. Να θυμίσω στους Έλληνες ακροατές ότι πολλά από τα χρόνια που κυβέρνησε η κυρία Μέρκελ, συμπαίχτη στην κυβέρνηση ήταν ο μεγάλος συνασπισμός και ήταν και η S5. Η S5 όμως δεν εισέπραξε τα κοινωνικά προγράμματα που είχε βάλει στην προγραμματική συμφωνία. Οπότε να περιμένουμε λίγο και την εξίσωση στο επόμενο διάστημα, την αλλαγή ηγεσίας της και την συμφωνία στις προτάσεις προγραμματικής συμφωνίας που θα υπάρχει για την επόμενο σχηματισμό κυβέρνηση στη Γερμανία.
Σε ό,τι αφορά την νίκη του Μέρτς, πώς θεωρείτε, πώς καταγράφεται από τα μέσα ενημέρωσης, από τους αναλυτές εκεί στη Γερμανία, ως μια αδύναμη νίκη για παράδειγμα?
Ναι, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια ισχυρή νίκη που δίνει ένα ξεκάθαρο, μια ξεκάθαρη εικόνα για αύριο, γιατί θα πρέπει να δούμε και τις συνεργασίες μέσα. Βλέπουμε ότι η CDU, ο κ. Μέρτς, δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τίποτα αφαιρεπής με τους Λίνκε που καταφέρανε και μπήκανε μέσα και με αρκετά μεγάλο ποσοστό σε σχέση με την καθίζηση που είχαν πάρει στις ευρωεκλογές. Το CSU, το αδελφό κόμμα της Βαυαρίας, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα θέλουμε τίποτα συνεργασία με τους πράσινους. Οπότε ο κύριος παίχτης που θα μπορούσε να είναι για μια σταθερή κυβέρνηση, όπως είπατε προηγουμένως και εσείς, που είναι το S5, θα πρέπει να περιμένουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα την εκλογή του νέου αρχηγού και τις προγραμματικές θέσεις που θα καταθέσει και που θα καταλήξουν η συμφωνία.
Εσείς, έτσι όπως γνωρίζετε καλύτερα βεβαίως το σύστημα το γερμανικό με τις συμμαχίες, τις συγκυβερνήσεις, θεωρείτε ότι τώρα αυτή τη στιγμή που χρειάζεται μόνο άλλο ένα κόμμα, θα είναι πιο γρήγορα τα πράγματα, θα γίνουν πιο γρήγορα τα πράγματα?
Όχι, γιατί βρισκόμαστε σε μια εντελώς διαφορετική συνθήκη. Το 2025 δεν έχει καμία σχέση με τις περασμένες εκλογές και με τις περασμένες δεκαετίες. Έχουμε να κάνουμε με διεθνή σκακέρα, έτσι. Βλέπουμε ότι συμβαίνουν πράγματα γύρω μας. Άμεσα η Γερμανία βρίσκεται εδώ και 2 χρόνια σε μια σοβαρή οικονομική ύφεση. Έχει μπροστά της μια αλλαγή συντάγματος που πρέπει να κάνει, έτσι ώστε να δει αν θα μπορείς πραγματικά να αλλάξει το σύμφωνο σταθερότητάς της για να διοχετεύσει περισσότερο χρήμα στην αγορά και να σταματήσει η ύφεση. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που έχουμε μπροστά μας. Φυσικά σε σχέση με την Ελλάδα, πάνω σε αυτό, να πούμε ότι έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα βάσει του συντάγματός της. Έχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που δίνει στα κόμματα το δικαίωμα και το πλεονέκτημα, έτσι ώστε να καταθέσουν ένα πρόγραμμα συμφωνίας μέσα από τις προτάσεις τους και να έχουν μια πραγματικά προγραμματική σύγκληση για να δημιουργήσουν μια σταθερή κυβέρνηση.
Και πέρα από όλα τα θέματα που ήταν και λίγο ταμπού μέχρι τώρα, τέλος πάντων, όπως το φρένο χρέους, ο κοινός δανεισμός, η χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων, υπάρχει και μια νέα πραγματικότητα πια που φέρνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Πάρα πολύ σωστά, μόλις το είπατε, και βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα, τελευταία εβδομάδα, σε σχέση με το ουκρανικό, υπάρχει μια άμεση κινητικότητα, υπάρχει ένας προβληματισμός κατά πόσο θα είναι γρήγορη, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα η Γερμανία, για να δούμε αν θα μπορέσει να μπει στην εξίσωση των συζητήσεων ή όχι για την επόμενη μέρα.
Πάμε τώρα και στο άλλο θέμα, αυτό που θέλατε κι εσείς να ξεκινήσετε με την ακροδεξιά, με τα διπλάσια ποσοστά της. Νωρίτερα άκουσα και την επικεφαλής του κόμματος να λέει ότι εμείς είμαστε το μέλλον, αυτό δείχνουν όλα. Και θέλω λίγο ένα σχόλιο γι' αυτό, θέλω λίγο ένα σχόλιο σας γι' αυτό πρώτο και μετά να δούμε και λίγο τις ευθύνες για αυτή την άνοδο, την εκρηκτική άνοδο της ακροδεξιάς. Δηλαδή, πού εντοπίζονται? Δεν θεωρώ ότι πιστεύει κανείς ότι το 20% περίπου των Γερμανών είναι τέλος πάντων φασίστες.
Ναι, σίγουρα δεν είναι φίλοι του Χίτλερ το 20% των Γερμανών, τα 10 εκατομμύρια. Ναι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Σίγουρα δεν είναι, αλλά βλέπουμε ότι μια Ευρώπη όλη αυτή τη στιγμή έχει κυλήσει προς την ακροδεξιά. Είναι πολύ πιο εύκολα τα μηνύματά τους να βρίσκουν τα αυτιά στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Δυστυχώς θεωρώ ότι έχουμε αποτύχει το τελευταίο διάστημα η Ευρώπη να δώσει ένα ξεκάθαρο όραμα και ελπίδα για τη Δύση, για την Ευρώπη, το τι θέλει αύριο. Οι κοινωνίες πονάνε. Η Ελλάδα, θα έλεγα σαν Έλληνας 26 χρόνια εκτός συνόρων, ενδεχομένως στη παρούσα φάση να βρίσκεται σε καλύτερη θέση, γιατί πέρασε μια οικονομική κρίση και στάθηκε στα πόδια της αρκετά δυνατά. Δεν ξέρω ο Γερμανός, αν συνεχιστεί, κατά πόσο θα μπορέσει να έχει κοινωνική ηρεμία. Και αυτό είναι που πραγματικά έκανε δεύτερο κόμμα την ΑΕΦΤΕ, γιατί τα μηνύματα έξω οι ξένοι. Να μιλήσω όμως εδώ ότι λείπουν εκατοντάδες χιλιάδες χέρια εργατικά.
Την λείπουν. Ίδια στιγμή, ναι.
Και αντί για να έχουμε τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση να δει το πώς θα τους εντάξει στην αγορά εργασίας, τους εντάσσει μόνο στα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας και εκμάθησης, και εκεί δημιουργεί στα κάτω στρώματα της κοινωνίας μια δύσκολη κατάσταση, και είναι πολύ πιο εύκολα μηνύματα που τα έχουμε περάσει και εμείς πριν 10 χρόνια.
Πάντως, κύριε Βούλγαρη, απορεί κανείς με αυτό, διότι η Γερμανία, αν μη τι άλλο, ήταν από τις χώρες αυτές που είχαν να δείξουν δρόμο για το πώς καταφέρνει να ενσωματώνει όλους αυτούς, ξεκινώντας από την οικονομική μετανάστευση και μετά.
Εδώ θα κρατήσω λίγο κάποιες επιφυλάξεις. Την τελευταία δεκαετία, το πόσο ενσωματώνει, μπορεί να υπάρχουν προγράμματα, μπορεί τα προγράμματα να επικαλύπτουν την μεγάλη ανεργία, γιατί πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βρει τους μηχανισμούς μέσα από προγράμματα εκμάθησης και τα λοιπά, να μην τους παρουσιάζει άνεργους.
Όχι, μιλάω από τη δεκαετία του 60 και μετά, όχι για τα τελευταία 10 χρόνια.
Ναι, μιλάμε όμως ότι έχουν περάσει μιλάμε για δύο γενναίες και 50 χρόνια μετά έχουν αλλάξει τα πάντα. Έχουν αλλάξει τα πάντα.
Τα κόμματα του συνταγματικού τόξου, όπως λέμε, φταίνε για την αποξένωση αυτή από μεγάλα τμήματα, όπως φαίνεται, της κοινωνίας, που βλέπουν τη ζωή τους, την καθημερινότητα να γίνεται όλο και πιο δύσκολη, που αντιμετωπίζουν αύξηση κόστου ζωής και όλα τα συναφή.
Απόλυτα. Όλοι φέρουμε ευθύνη, από τον πιο απλό πολίτη μέχρι και τους αξιωματούχους στα κόμματα. Όλοι μας φέρουμε ευθύνη που θέλουμε να λέμε ότι πρεσβεύουμε το δημοκρατικό τόξο. Τα κόμματα ακόμη περισσότερο όταν ασκούν εξουσία.
Είναι αυτό, ας πούμε, το κρίσιμο διακύβευμα, τι θα προτείνουν τα πολιτικά κόμματα από εδώ και πέρα.
Εδώ όμως, κυρία Μπίτα, θα ήθελα να δώσω τα εύσημα στον γερμανικό λαό, που παρόλα αυτά κατάφερε να κάνει στις χθεσινές εκλογές αύξηση των ποσοστών του, έτσι, και στη συμμετοχή του.
Στη συμμετοχή, ένα 83%,
83%, 6,5 μονάδες παραπάνω από το 76 του 21, και αυτό έδειξε ότι ο γερμανικός λαός έχει αντανακλαστικά. Θα καλούσα το ίδιο να συμβεί και στην πατρίδα μας.
Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς θα τα λέμε συχνά πυκνά για τα της Γερμανίας, γιατί δεν είναι μόνο η Γερμανία, δεν είναι εσωτερικά θέματα αυτά, αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη, και θα δούμε και προς τα που θα το πάει, προς τα που θα πάει την Ευρώπη ο Μέρτς, γιατί αυτό το τουλάχιστον που προανήγγειλε είναι σεισμικές αλλαγές.
Είναι σεισμικές αλλαγές, αλλά σας είπα, θα πρέπει να δούμε άμεσα και τα άλλα κόμματα που θα καλεστούν για να συμφωνήσουν για την αυριανή κυβέρνηση, το ποιους ηγέτες θα έχουν και ποια θα είναι η προγραμματική συμφωνία. Γιατί μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι η προγραμματική συμφωνία δεν γίνεται στο επίπεδο κορυφής. Στα κόμματα έρχεται και ψηφίζεται από τη βάση τους.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βούλγαρη.
Θα χαρώ πάρα πολύ και για τα ελληνικά θέματα, ιδιαίτερα όταν θα ψηφίζονται στην αναθεώρηση του συντάγματος για τους απόδημους, να μας δώσετε βήμα να εκφράσουμε την άποψή μας. Εδώ είμαστε.
Βεβαίως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς είναι η πρώτη φορά που μιλάμε εμείς τουλάχιστον μαζί εδώ στην εκπομπή. Και χάρηκα πολύ και θα τα λέμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Πετρίκη.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, εξακολουθούμε και μετά τους τίτλους των ειδήσεων είναι η εκπομπή σε διάδραση, 3 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα και... Σήμερα νομίζω έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις των αγορών μετά τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών και γι' αυτό το λόγο και μεταξύ άλλων θεμάτων βεβαίως είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, Αρετή, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα σου έλεγα ότι η αντίδραση των αγορών δεν ήταν τόσο θεαματική όσο περιμέναμε, οπότε θα μπορούσες να έχεις κρατήσει και λίγο παραπάνω το υπέροχο τραγούδι που ήταν πριν από μένα. Και αυτό γιατί αν είχαμε κάποιες τρομερές μεταβολές, θα σου το είχα πει και πριν από την εκπομπή ότι δώσε μου χρόνο γιατί
έχει γίνει χαμός,
ναι, αλλά δεν έχει γίνει χαμός.
Κοίτα να δεις, να σου πω κάτι, και το προηγούμενο διάστημα πάντως αυτό που διαφαίνονταν ήταν ότι υπήρχε μια θετική απόκριση γενικώς, δηλαδή οι αγορές φαίνεται να προεξοφλούσαν από το προηγούμενο διάστημα για τον Μέρτς, ότι θα σχηματίσει για παράδειγμα νέα κυβέρνηση, θα διαμορφώσει ένα ευνοϊκό πλαίσιο, κάπως έτσι πήγαινε. Ίσως γι' αυτό δεν είδαμε κάτι θεαματικό, λέω εγώ τώρα.
Κοίτα, θα σου έλεγα ότι οι αγορές, όπως είπες και εσύ, στις μεγάλες χώρες, στα δυνατά χρηματιστήρια, έχουν κάνει την πρόβλεψή τους και έχουν τη σταθερή τους πορεία, γιατί πάνω στη σταθερότητα αυτή ποντάρουν και την αξιοπιστία τους και το όνομά τους. Θέλω να πω, να το πω πιο απλά. Ένα χρηματιστήριο στη Φραγκφούρτη, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, εντάξει και στη Νέα Υόρκη, αλλά μιλάω τώρα για τα ευρωπαϊκά, τα μεγάλα, το οποίο ανεποκατεβαίνει σαν το ασανσέρ, ανάλογα με το αν στη Γερμανία, στη Γαλλία, οι εκλογές έβγαλαν τον Α, τον Β ή τον Γ, ένα τέτοιο χρηματιστήριο δεν δίνει καλή εικόνα έξω. Mm. Είναι μια αγορά η οποία δηλαδή τρομάζει τους επενδυτές. Γιατί ένας επενδυτής, ο οποίος είναι θεσμικός, άμα βλέπει ένα ασανσέρ να πηγαίνει πάνω κάτω,
ναι,
πάνω
μοιάζει
κάτω,
πολύ ρευστό.
Τρομάζει. Ναι, δηλαδή σε μια τέτοια περίπτωση ποιος χαίρεται, ένας επενδυτής ο οποίος δεν είναι θεσμικός, είναι καιροσκόπος και κερδοσκόπος. Ένας τέτοιος επενδυτής θα χαρεί, αλλά ένας θεσμικός επενδυτής και τέτοιους επενδυτές ψάχνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια δεν θα χαρεί άμα δει μεγάλες ανόδους και μεγάλες πτώσεις. Έτσι λοιπόν θα σου έλεγα ότι μια ερμηνεία είναι και αυτή. Μια δεύτερη ερμηνεία είναι ότι είχαν δει κάποια πράγματα, κάποιες πολιτικές εξελίξεις, δεν τους τρόμαξε το αποτέλεσμα με την έννοια ότι μια άνοδος ας πούμε, της ακροδεξιάς ή μια πτώση κάποιου άλλου κόμματος. Πίστεψαν από την αρχή, από ό,τι φαίνεται οι αγορές, ότι δεν θα έχουμε πολιτική ακυβερνησία ή πολιτικό θρίλ στη Γερμανία. Θα το δούμε, έτσι. Εγώ δεν σημαίνει ότι συμφωνώ απόλυτα με τις αγορές. Θα δούμε. Αλλά οι αγορές, ναι,
φαντάζομαι
αυτό πίστεψαν...
ότι ευδιγραμμίζονται με κυρίως με άλλα πράγματα οι αγορές. Δηλαδή για μείωση φορολογίας, για παράδειγμα, επιχειρήσεων, που είναι κάτι που το στήριζο με εταιρικές φορολογίες, με τέτοια πράγματα.
Εννοείται ότι και αυτά τα κοιτάνε. Εννοείται ότι τα κοιτάνε αυτά. Στο παρελθόν έχουν αν όχι κατεβάσει κυβερνήσεις, αλλά έχουν πριονίσει την καρέκλα κυβερνήσεων στις αγορές. Και δεν εννοώ εδώ στην Ελλάδα, εννοώ και σε χώρες πιο μεγάλες από εμάς, ας πούμε Μεγάλη Βρετανία. Έτσι, για να θυμηθούμε λίγο τι έγινε πριν από ένα-δύο χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Τέλος πάντων, να δούμε σήμερα, να μην το πλατιάσω άλλο, να δούμε σήμερα πού βρισκόμαστε. Καταρχάς, τα χρηματιστήρια, το γερμανικό, ας πούμε, που μας ενδιαφέρει, γιατί εκεί έγιναν οι εκλογές με αυτή την έννοια, είναι στο συν 1%. Άρα θετική εικόνα. Εδώ το δικό μας είναι αρνητικό, αλλά θα σου έλεγα ότι είχε ανέβει αρκετά ψηλά τις τελευταίες μέρες. Το ότι κάνει πρεμιέρα σήμερα Δευτέρα αρνητικά, αυτό δεν λέει απαραίτητα κάτι. Μπορεί να είναι και διόρθωση, μπορεί να είναι και ρευστοποίηση κερδών. Δεν θέλω να κάνω καμία ερμηνεία.
Δεν στεκόμαστε σε αυτό.
Δεν είναι και μεγάλη πτώση. Δηλαδή είναι μείον 0,74. Ξαναλέω, η Γερμανία είναι θετική, κοντά στο 1%. Τώρα, ευρώ-δολάριο. Εδώ είχε ένα ενδιαφέρον. Περιμέναμε να δούμε, γιατί αν η Αμερική εκπροσωπεί το δολάριο, η Γερμανία, μπορεί να μιλάμε ότι είναι το νόμισμα το ενιαίο της Ευρωζώνης, αλλά ουσιαστικά η Γερμανία είναι αυτή η οποία μπορεί να δώσει τον τόνο, και από αυτήν μάλλον παίρνουν αφορμή οι αγορές για να ανεβάσουν ή να κατεβάσουν το ευρώ. Άρα θέλω να πω ότι εδώ φοβόμασταν, γιατί το ευρώ τα τελευταία χρόνια είναι σε μια αποδυνάμωση απέναντι στο δολάριο, παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει λίγο να σταθεροποιηθεί. Είναι ακόμα φαίνεται ότι δεν το έχει καταφέρει. Ναι, μεν είναι πάνω από το 1 η ισοτιμία, γιατί ο μεγάλος φόβος θα ήταν να πέσουμε κάτω από το 1, που έχουμε πέσει μια-δύο φορές στο παρελθόν. Ναι, μεν λοιπόν το ευρώ είναι πάνω από το 1 στην ισοτιμία με το δολάριο, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, και μη σου πω και τα τελευταία χρόνια από COVID και μετά, και από την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία και μετά, το ευρώ είχε υποχωρήσει αρκετά. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα Δευτέρα είναι ότι άνοιξε ανωδικά, ευτυχώς, μακάρι να διατηρηθεί. Για την προηγούμενη εβδομάδα, εν αναμονή των εκλογών, μάλλον αυτήν η ερμηνεία που δίνω εγώ, είχε πέσει. Οπότε το ευρώ έχουμε μια άνοδο. Το χρηματιστήριο είπαμε ότι είναι ανωδικά. Ο χρυσός δεν έχει καμία έκπληξη. Εξακολουθεί να φλερτάρει με τα ψηλά, κοντά στα 3.000 δολάρια. Να δούμε όμως πετρέλαιο και αέριο και να κλείσουμε αυτά. Πετρέλαιο και αέριο είναι σε πτώση, ευτυχώς. Τώρα μπορεί να ρωτήσει κάποιος και πώς συνδέεται το αέριο και το πετρέλαιο με τις γερμανικές εκλογές. Θα σου έλεγα ότι όλα συνδέονται. Αν σκεφτείς καταρχάς ότι μια νέα κυβέρνηση, δεν ξέρω τι συμμαχίες θα κάνει και μέσα στην Ευρώπη και μέσα στην ίδια τη χώρα ή και με την Αμερική, μπορεί να υπάρχει μια ελπίδα για ανάκαμψη της οικονομίας με ταχύτερο ρυθμό. Μπορεί κάποιοι να... ή πάλι μπορεί κάποιος να το δει ανάποδα. Ότι για να πέφτουν τα ενεργειακά προϊόντα, αυτό είναι φόβος ύφεσης. Θα δούμε.
Πάντως, για να έτσι ολοκληρώσουμε κάπως με αυτό, διάβαζα σήμερα για την Τράπεζα της Ελλάδος ότι προβλέπει μια μεγάλη υποχώρηση του πληθωρισμού την ερχόμενη διετία, και αυτή η εξέλιξη, τέλος πάντων, η υποχώρηση του πληθωρισμού που προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος αποδίδεται στην μείωση των τιμών στην ενέργεια, αλλά και στην υποχώρηση κάποιων τιμών βασικών εμπορευμάτων, όπως και των τροφίμων.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η ενέργεια, αν όντως συνεχίσει αυτή την εικόνα που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες,
κάπου εκεί θα οδηγήσει.
Το 25, μπορεί και το 26, μπορεί και το 27, θα δούμε μια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.
Μάλιστα.
Μακάρι.
Ωραία. Άκη, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια.
That money in your hand. I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm gonna see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand?
Και όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, η σεισμική δραστηριότητα καλά κρατεί ως φαινόμενο εκεί στην ευρύτερη, στις Κυκλάδες. Και σήμερα είχαμε κάποιες δονήσεις, 4,4, 4,5, 4,3 ανοιχτά της Αμοργού. Παραμένει στο τραπέζι ένα σεισμό, στο σενάριο δηλαδή ενός σεισμού που θα πλησιάζει τα 6 Ρίχτερ σύμφωνα με τον κύριο Λέκα. Όμως τώρα στη τηλεφωνική γραμμή έχω έναν καλεσμένο που θα συζητήσουμε ένα άλλο θέμα, και αυτό δείχνει και την ετοιμότητα που υπάρχει μέσα, για παράδειγμα, στα πανεπιστήμια μας, την έρευνα που γίνεται, καινοτόμα πράγματα που υπάρχουν, δεν δημιουργήθηκαν τώρα και τρέχουν από καθηγητές. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Μανώλης Βασιλάκης, είναι καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας του ΕΚΠΑ και διευθυντής ενός εργαστηρίου που φέρει τον τίτλο Τηλεανίχνευσης και Μορφοτεκτονικής. Χαίρετε, κύριε Βασιλάκη, καταρχάς.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Τώρα, τι γίνεται. Στο μικροσκόπιο, λοιπόν, της κοινότητας των επιστημόνων βρίσκεται το ζήτημα και το ζήτημα των κατολισθήσεων. Υπάρχει μια έντονη, μια αυξημένη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται. Αυτό θα συνεχιστεί, όπως τουλάχιστον ακούμε να λέγεται, και το επόμενο διάστημα, μέχρι το Πάσχα, μέχρι το καλοκαίρι, αυτό δεν το ξέρει κανείς. Θέλω λοιπόν να μας πείτε για αυτό που επιχειρείτε να κάνετε και που γι' αυτό το λόγο πήγατε εκεί στην περιοχή, στην Σαντορίνη, έχοντας έναν σύγχρονο καινοτόμο εξοπλισμό και επιχειρείτε εκεί στις περιοχές τις ευάλωτες για να κάνετε τι, για να μπορέσετε να δείτε, να εγκαταστήσετε τέτοια εργαλεία που να μας λένε μεταξύ άλλων και πότε πρόκειται, για παράδειγμα, να κατολιστήσουν κομμάτια μετά από ένα κούνημα.
Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
Με ερωτηματικό το έβαλα και εγώ.
Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Απλά να σας πω πριν ξεκινήσω ότι το ΕΚΠΑ είναι πάντα παρόν σε όλους τους σεισμούς, σε όλες τις φυσικές καταστροφές. Απλά τώρα, λόγω Σαντορίνης, λόγω του ότι είναι το διαμάντι της Ελλάδας, υπάρχει λίγο μεγαλύτερη, έτσι, δημοσιότητα.
Είναι και η μορφολογία, φαντάζομαι, που είναι λίγο πιο ιδιαίτερη εκεί.
Σαφέστατα, δεν το συζητάει κανείς αυτό. Είναι ένα γεωλογικό κόσμο για μας. Είναι ένας γεώτοπος εξαιρετικού κάλους με παγκόσμια φήμη. Και εμείς οφείλουμε σαν ΕΚΠΑ, όπως οφείλαμε βέβαια και σε όλους τους υπόλοιπους σεισμούς και σε όλες τις υπόλοιπες καταστροφές, να είμαστε εκεί και να παίρνουμε δεδομένα και να δημιουργούμε τεχνογνωσία πρώτα απ' όλα για τους εαυτούς μας και για τα τμήματά μας και αφετέρου και για τις επόμενες γενιές οι οποίες έρχονται. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τι κάνουμε εμείς? Έχουμε όντως αυτό που λέτε εσείς καινοτόμο εξοπλισμό. Είναι όντως καινοτόμος εξοπλισμός. Είναι εξοπλισμός ο οποίος υπάρχει τα τελευταία χρόνια και μας διευκολύνει στις έρευνές μας. Είναι εξοπλισμός ο οποίος δημιουργήθηκε ακριβώς για τέτοιου είδους περιπτώσεις, όπως είναι οι κατολιστήσεις και οι καταπτώσεις βράχων. Κατολιστήσεις και καταπτώσεις βράχων στη Σαντορίνη είχαμε, έχουμε και θα έχουμε. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, λόγω της σεισμικής περιόδου, δηλαδή της σεισμικής έξαρσης στην οποία βρίσκεται η περιοχή εδώ, όχι το ηφαίστειο της Σαντορίνης, η ευρύτερη περιοχή, έχουμε κάποιες δονήσεις οι οποίες ενεργοποιούν κάποιους ογκόλυθους, κάποιες ροές κορυμάτων, έτσι όπως τις λέμε εμείς στην επιστημονική διάλεκτο, και οι οποίες φυσικά δημιουργούν προβλήματα εάν και εφόσον συνδυάζονται με την ανθρώπινη παρουσία.
Βέβαια, γιατί το να υπάρχει μια κατολίσθηση, για παράδειγμα, μετά από κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, αυτό είναι εξίσου επικίνδυνο.
Βεβαίως. Είναι το βασικό φαινόμενο, ιδίως όταν έχουμε τέτοια απότομα πρανή, το οποίο δημιουργεί προβλήματα στον άνθρωπο. Άρα έχουμε αυξημένη επικινδυνότητα. Ο κίνδυνος δηλαδή εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά αυξάνεται η επικινδυνότητα με την ανθρώπινη παρουσία. Εμείς λοιπόν έχουμε έρθει εδώ να συμπληρώσουμε κάποιες μετρήσεις, οποίες έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε εδώ και πάνω από 10-15 χρόνια, αλλά με καινούριο πλέον εξοπλισμό. Προσπαθούμε δηλαδή να αυξήσουμε τη λεπτομέρεια και την ακρίβεια των μετρήσεων και των παρατηρήσεων που έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια.
Δίνοντας έμφαση, φαντάζομαι, σε αυτές τις περιοχές που αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν μια αυξημένη επικινδυνότητα.
Ακριβώς. Είναι αυτές οι 5 περιοχές τις οποίες υπέδειξε ο πρόεδρος του ΑΣΠ, ο κ. Λέκας, και αυτού τα. Τις οδηγίες και τις εντολές μέσα από τη συνεργασία μας ακολουθούμε.
Και αυτό που θα μελετηθεί επί της ουσίας τι είναι, το πόσο αλλάζει, πόσο μπορεί να μεταβάλλεται στην επιφάνεια της γης αυτό το ταρακούνημα και αυτό τι μπορεί να δημιουργήσει.
Ακριβώς. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι μια διαχρονική παρακολούθηση των πρανών.
ο καθένας μας μπορεί να βλέπει το πετραδάκι ή τον βράχο ο οποίος έχει κυλήσει από κάπου, αλλά δεν μπορεί να ξέρει πότε έγινε αυτό, με τι συνδυασμό γεγονότων έγινε. Έγινε από κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο, έγινε μετά από κάποια σεισμική δόνηση. Άρα εμείς προσπαθούμε να συνδυάσουμε όλα αυτά τα δεδομένα και ερχόμενοι ξανά και ξανά μετά από τακτά χρονικά διαστήματα ή έκτακτα, όπως ήταν αυτή η σεισμική έξαρση που είχαμε τον τελευταίο καιρό, κάνουμε την ίδια συλλογή δεδομένων με τον ίδιο εξοπλισμό και βλέπουμε από πού έφυγε κάποιος βράχος, αν κάποιος βράχος συσχετίζεται με κάποιον άλλον γειτονικό του βράχο, γιατί άμα κάποιος βράχος χάσει τη στήριξή του από κάποιον άλλο βράχο ο οποίος έπεσε, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε ένα φαινόμενο ντόμινο, ας πούμε. Πέφτει ο ένας, μετά πέφτει ο άλλος. Και
φαντάζομαι ότι αυτό εξαρτάται, ναι, δεν είναι μόνο τα βράχια αυτά καθ' αυτά, για παράδειγμα. Φαντάζομαι ότι αυτό εξαρτάται και από άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα, σε ένα από τα σημεία, τι είναι αυτό που βρίσκεται πάνω στο έδαφος.
Δεν καταλαβαίνω πώς το εννοείται αυτό.
Δηλαδή, αν ας πούμε σε ένα μέρος, εκεί, σε ένα από αυτά τα 5 σημεία που εργάζεστε αυτή τη στιγμή, έχουν παραθυρηθεί και άλλα πράγματα στο παρελθόν ή έχουν μαζευτεί πολλά υλικά από κατολιστής προηγούμενων ετών, αυτό είναι πιο επιβαρημένο. Άρα τα δεδομένα που θα δώσει θα τα δείτε διαφορετικά.
Ακριβώς έτσι είναι. Σε γενικές γραμμές η γη προσπαθεί να ισορροπήσει. Άρα αν αυξάνεται η ενέργεια σε ένα σημείο, σε μια περιοχή, τότε αρχίζει και διαβρώνεται το έδαφος για να ισορροπήσει ώστε το υλικό το οποίο θα φύγει από κάπου να πάει να οριστικοποιηθεί σε κάποιο χαμηλότερο μέρος. Mm. Από εκεί και πέρα, σας λέω ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν την ενέργεια στα μεγαλύτερα υψόμετρα λόγω των ασυνεχείων, λόγω των ρογματώσεων δηλαδή που έχει ο βράχος και λόγω της διόδου του νερού το οποίο διαβρώνει με τον δικό του τρόπο, μπορεί να βοηθήσει στο να ξεκολλήσει κάποιο κομμάτι από την επιφάνεια του τάφους για να καταλήξει σε κάποιο χαμηλότερο υψόμετρο.
Κύριε Βασιλάκη, όλα αυτά που θα βρείτε, που θα καταλήξετε κάπου, τι θα γίνουν μετά, θα βοηθήσουν ως δεδομένα για να προταθούν κάποια μέτρα, για παράδειγμα?
Ακριβώς αυτή είναι και η δουλειά μας. Εμείς θα δώσουμε αυτά τα δεδομένα μας σε κάποιους άλλους συναδέλφους οι οποίοι ασχολούνται με αυτό ακριβώς το πράγμα, γιατί η ειδικότητα η δικιά μου, όπως είπατε, είμαι διευθυντής του εργαστηρίου τηλεανίχνευση, η ειδικότητά μου είναι τηλεανίχνευση και μορφοτεκτονική. Προσπαθώ να έχω όσο το δυνατόν καλύτερα δεδομένα αυτού του τύπου με τέτοιον εξοπλισμό για να μπορέσω να δώσω το υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα δουλέψουν οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα γεωτεχνικά. Mm. Αυτοί δηλαδή θα μας πούνε πού θα μπει ο κάθε φράχτης, πού θα μπει το κάθε πλέγμα το οποίο πρέπει να συγκρατήσει το πρανές.
Και πιο στοχευμένα. Και πιο στοχευμένα αυτή τη φορά. Άλλες ανάγκες έχει το ένα μέρος, ο άλλος τόπος, άλλες ανάγκες το άλλο κομμάτι.
Ακριβώς έτσι είναι, όπως το λέτε. Ακριβώς.
Μάλιστα.
Και προσπαθούμε πάντα να μειώσουμε το κόστος, δηλαδή παίζει και ο οικονομοτεχνικός παράγοντας. Το να πάμε να βάλουμε παντού πλέγματα και να μην αφήσουμε, ας πούμε, να είναι εμφανής η ομορφιά αυτών των πρανών, δεν είναι και πολύ σωστό, ούτε περιβαλλοντικά.
Όχι, αλλά το βασικό θέμα είναι και να μειώσουμε λίγο την όποια επικινδυνότητα.
Αυτός είναι ο πρώτος μας στόχος.
Έτσι.
Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Η μείωση της επικινδυνότητας. Mm. Από εκεί και πέρα δεν πάμε να προτείνουμε φαραωνικά έργα παντού, παρά μόνο εκεί που έχει επίδραση στο ανθρώπινο περιβάλλον.
Και πότε αναμένεται έτσι να έχουμε μια βασική συλλογή, να έχει γίνει επεξεργασία από εσάς και να παραδοθούν αυτά στην επόμενη ομάδα, αυτοί που ασχολούνται δηλαδή με τους γεωτεχνικούς?
Εμείς αυτές τις τρεις μέρες που είμαστε εδώ και τις επόμενες δύο δουλεύουμε σε 24 ώρες, βάση θα έλεγα, δηλαδή έχουμε ελάχιστο χρόνο να ξεκουραστούμε. Το πρωί και όταν μας το επιτρέπει ο ήλιος και ο καιρός συλλέγουμε δεδομένα και μετά από ένα διάλειμμα για φαγητό, για να σας το πω έτσι απλά, συνεχίζουμε την επεξεργασία. Αυτά τα δεδομένα μας φεύγουν κατευθείαν και πηγαίνουν στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τα παίρνουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι και δουλεύουν πάνω σε αυτά. Είναι μια ομάδα αυτή τη στιγμή γύρω στα 15 άτομα τα οποία δουλεύουν ταυτόχρονα για το συγκεκριμένο project με στόχο να έχουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα τουλάχιστον κάποιες πρώτες βραχυχρόνιες προτάσεις όσον αφορά τα έργα τα οποία ήδη υπάρχουν, τη συντήρηση που πρέπει να γίνει ή την αντικατάσταση και την συμπλήρωσή τους.
Επειδή, ξέρετε, εδώ έχουμε και το εξής θέμα, ότι μπορώ να το ακούμε αυτό και τελικά το πιο σύντομο διάστημα να είναι 5-6 μήνες. Γι' αυτό ρωτώ. Εσείς μιλάτε για άμεσα.
Όχι, όχι. Μιλάμε για μέρες.
Για μέρες, δεν εννοώ αύριο το άμεσα. Εντάξει.
Όχι. Αυτή η ανάγκη που υπάρχει για να μην χαθεί η τουριστική περίοδος, αλλά να υπάρχει πρώτα το θέμα της ασφάλειας σε πολύ μεγάλο βαθμό, μας έχει κάνει και εμάς να δουλεύουμε ασταμάτητα όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλιάκη.
Να σας πω ένα τελευταίο μόνο. Ότι είπατε στην αρχή ότι έχουν γίνει 3 σεισμικές δονήσεις, 4,3, 4,5. Πήραμε και εμείς αυτά τα μηνύματα. Εμείς όμως που είμαστε εδώ δεν καταλάβαμε τίποτα.
Δεν καταλάβατε, ε?
Όχι, όχι. Αυτό έχω να σας πω μόνο.
Μάλιστα. Τώρα κάτι υπονοείτε εσείς με αυτό, αλλά δεν το κατάλαβα.
Όχι, όχι. Απλά σας λέω, σας δίνω μια αναφορά ενός ανθρώπου ο οποίος βρίσκεται στο νησί. Γίνανε κάποιες σεισμικές δονήσεις. Δυστυχώς. Ευτυχώς εμείς δεν καταλάβαμε τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι και τραγικά τα πράγματα με τέτοιου είδους δονήσεις. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι αναμενόμενη μια πολύ μεγαλύτερη. Σε αυτό δεν μπορώ να πω κάτι. Σίγουρα οι συνάδελφοι σεισμολόγοι έχουν να πούνε πολύ περισσότερα πράγματα. Απλά σας λέω ανθρώπινα και μόνο ότι αυτά τα μεγέθη είναι ελάχιστα αισθητά. Στο νησί.
Μα και για τους κατοίκους εκεί, αυτό που μας λένε, ότι τίνει να γίνει μια κανονικότητα μετά από τόσες ημέρες. Mm-hmm. Το ζητούμενο είναι να έχουμε από τα χίλια των επιστημόνων το συμπέρασμα ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε σε μια ύφεση, για παράδειγμα, του φαινομένου ή τέλος πάντων κάπως να ολοκληρωθεί με κάποιο τρόπο αυτό.
Σε ό,τι μας αφορά, τα δεδομένα μας και η μελέτη την οποία κάνουμε θα είναι τις επόμενες ημέρες σε επίσημα χέρια.
Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ουσιαστική κουβέντα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας, καλή συνέχεια στην έρευνά σας. Ήταν ο κύριος Μανώλης Βασιλάκης, καθηγητής τμήματος γεωλογίας του ΕΚΠΑ.
Sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan.
Λοιπόν, σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια πολέμου. Πριν τρία χρόνια, δηλαδή μια τέτοια μέρα σαν τη σημερινή, έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σε έναν πόλεμο που κυριαρχεί το αναπάντεχο. Λίγοι φαντάζονταν ότι μπαίνοντας στον 4ο χρόνο των μαχών στην Ουκρανία θα έθετε τόσο έντονα υπό αμφισβήτηση την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης. Οι ηγέτες 13 κρατών βρίσκονται σήμερα ή θα βρεθούν τις επόμενες ώρες στο Κίεβο, εκεί για να επαναβεβαιώσουν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θα λάβει μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης. Την ίδια στιγμή ο Μακρόν βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, εκεί όπου θα έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, θα παρουσιάσει τις προτάσεις δράσης στον Αμερικανό Πρόεδρο για να αντιμετωπιστεί η ρωσική απειλή στην Ευρώπη, ενώ την Πέμπτη μια αντίστοιχη συνάντηση θα έχει και με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Κιρ Στάρμερ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας από όλους εδώ εμάς, από το Θάνο Τσιμέκα, από την Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία ώρα. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 3 και πάλι. Από όλους εδώ εμάς, γεια.
first, we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Plywood violin. I practiced every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.